Пра кошт новага сайта кіраўніка Беларусі расказвае кіруючы партнёр кампаніі «Астронім» Богдан Каравец.
С точки зрения оценки проекта, $300,000 за такой проект – это очень недорого, и любые аналоги там соседних стран, они в разы больше. Речь идет о большом проекте, который включает в себя целый комплекс программных, организационных и аппаратных средств.
«Астронім» был одной из компаний, якой пропоновали заняться працей над новым сайтом Лукашенки. Однако умовы ведения працы не подошли, и компания отмовилась. По словах эксперта, сам сайт будет каштовать только 20-30% от всей суммы. Решта – небачная звычайному воку речи. Безпека, например. Есть у Байнете и иншие державные сайты, кошты яких поравнальные с коштом нового сайта Лукашенки. Альбо нават пераўзыходят его.
Ну, возможно, это только проект там, «Электронная Беларусь», который стоил на самом деле миллионы долларов. Вот. Или там проекты по организации там, онлайн-продаж там, белорусских продукций, белорусских предприятий. Там бюджеты вполне сопоставимы с этими цифрами, и это нормально.
Той сайт кіраўніка Беларусі, які можна знайсці ў сеціве цяпер, быў распрацаваны ў 2004 годзе спецыялістамі кампаніі IBA. Пазней яго значна перапрацавалі спецыялісты з БДУ і Белта. Еўрарадыё паспрабавала даведацца, хто ж выйграў тэндэр на новы сайт. Па інтэрнэце ўжо папаўзлі чуткі пра тое, што ствараць яго будзе вядомая кампанія ЕПАМ. Аднак там гэтую інфармацыю абверглі. Але хто шукае, той знойдзе. У пераможе ў тэндэры прызнаўся дырэктар Інстытута прыкладных праграмных сістэм Уладзімір Стрыхарчук. Расказваць падрабязнасці пра новы сайт пакуль адмовіўся. Маўляў, зараз гаварыць пра яго рана. Ідзе праца над усёй патрэбнай дакументацыяй. Інстытут быў створаны яшчэ ў 1992 годзе для распрацоўкі праграмнага забеспячэння для дзяржаўных установаў. На яго сайце, вельмі сціплым, дарэчы, гаворыцца, што працуе ва ўстанове 110 чалавек. Што атрымаецца з ідэі абнавіць сайт кіраўніка краіны, пабачым увесну. Прынамсі, калі верыць Мінсувязі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.